Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt të këtij edicioni. Është aktuar për 24 gusht vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Vazhdon rreziku për mungesë të energjisë elektrike në Kosovë. Ekspertë në Maqedoni theksojnë se vetëm një proces gjyqësor mund t'ia fund keqpërdorimit të përgjimeve. Presidenti Amerikan Donald Trump përshëndet vendimin e liderit Veri Koram për mos lansim të raketave në ishullin Guam. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, ka vendosur që më datën 24 gusht të mbaj vazhdimin e seancës konstituive. Një vendim i tillë erdhi pas diskutimeve në takimin konsultativ. Në këtë takim nuk ishin të pranishëm përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje, por ata kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në vazhdimin e seancës më 24 gusht. Ndërkohë koalicioni LAA ka organizuar tres diskutime me partitë politike dhe shoqërinë civile, por papanin mbi atë se si duhet të veprohet për një rrugdalje nga gjendja e tanishme politike. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, pas diskutimeve në takimin konsultativ, ka caktuar për 24 gusht vazhdimin e seancës. Mbajtjen e seancës me 24 gusht e ka kërkuar përfaqësuesi i koalicionit PAN Enver Hoxhaj.
Ne mendojmë që seanca e radhës, në cilën do të merë pjesë koalicioni jonë, po e këtojnë që të marrën pjesë edhe të tjertë, ku do darme me kandidatë për kryetarë të kuvendit, të daj kandidatë për kryetarë të kuvendit tjertë zotëri Kalvira Seri, kryetarë e Partisë Demokratike. Seanca radhës të duhet të mbahet javën e ashme me 24 gusht.
Kurse Abdullah Hoti nga koalicioni ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës, aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, tha se të gjitha partitë politike duhet të jenë të përgjegjshme para qytetarëve dhe nuk duhet të lejohet në këtë formë, siç po ndodh, bllokimi institucioneve.
Ju keni abuzuar me të drejtën e juaj dhe keni monopolizuar themelimin e institucioneve në pafundësi. Besoj që është udhës që ju të kërkoni falje për zhagitjen e themelimit të institucioneve.
Në këtë takim konsultativ nuk ishin të pranishëm përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, kurse pjesa më e madhe përfaqësuesve të partive politike nga radhët e komuniteteve janë pajtuar që data 24 gusht është e përshtatshme për seancë dhe do të marrin pjesë në të. Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit ka thënë se takime konsultative nuk do të ketë më. Ky takim u mbajt pas ndërprerjes së vazhdimit të seancës konstituive të ditës së hënë për shkak të mungesës së koalicionit PAN. Nga ana tjetër, koalicioni i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa kanë organizuar tryezë diskutimi me partitë politike me përjashtim të PAN-it mbi rrugdaljen që duhet gjetur për të dalë nga gjendja e tanishme institucionale. Në këtë takim u diskutua po ashtu për atë se a ka një bazë të duhur ligjore për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese për bllokimin e ndërtimit të institucioneve të reja, pra siç u tha nga koalicioni PAN. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se në këtë rast konstituimi i Kuvendit të Kosovës ka ngecur për shkak të koalicionit PAN. Kurse përfaqësuesi televizës vetëvendosje thanë se nuk u mbetë tjetër posa të kërkojnë nga PAN përgjegjësi publike për të dalë nga kjo bllokadë, të cilën siç thanë ata po e bëjnë me qëllim. Deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se sa i përket drejtimit në gjykatën kushtetuese, gjendja e tanishme do t'i shtonte komplikimet e situatës dhe do t'i jepte kohë koalicionit PAN, pasi që kushtetuesja do të mund të merë të ko dhe PAN do të thoshte se çështja është në gjykatën kushtetuese.
Dhe po ashtu është dhënje kohës për manovra nga koalicioni PAN. Pra, konsideroj që është humbje kohe, madje mund konsiderohet lehtësisht edhe si amnistim veprimeve të papërgjegjshme të koalicionit PAN. Kush garanton që gjykata kushtetuese do ta marrë një vendim të drejtë? Të e marë parasysh praktikat. Dhe sa i përket arsyeve juridike, ne nuk mund të parashtrojmë në këtë moment, në këto rrethana, çështjen e gjykatën kushtetuese. Në këtë moment, ne që jemi deputet, jemi si qenje e mjedisshme, si pas aktgjykimit. As nuk jemi deputet bashkë deputet, e as nuk kemi veç të zgjedhur. Do të thonë, prej certifikimit deri në konstituim, nuk e din as gjykata kushtetuese në fakt çka jemi.
Kurse politologu Ramush Tahiri ka thënë se aktualisht nuk ka zgjidhje tjetër për gjendjen e krijuar dhe për të shkuar tutje, çështja duhet të drejtuar në gjykatën kushtetuese.
A e prolongon gjykata kushtetuese? Për mendimin tim nuk e prolongon, sepse në vepron si çdo gjykatë tjetër. Në moment që gjendet zgjidhja, ani që lënda është në gjykatë kushtetuese dhe ka vullnet, lënda është e paqend. Domethënë mundet me funksionuar, nuk pengon asgjë. Në moment që bindet ose ndron mendën panin këtë rast me marr pjesë dhe konstituohet organet, lënda automatikisht bie në gjykatë se nuk ka lëndë.
Të pranishmit në debat kanë thënë se Kosova nga blokada e formimit të institucioneve të reja është duke psuar në shumë drejtime. Mimoza Kusari Lila, kryetare partisë politike Alternativa, që është pjesë e koalicionit LAA, tha se kriza aktuale në Kosovë nuk është vetëm krizë politike, por edhe krizë financiare dhe ekonomike. Ndryshe në një konferencë për media, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, ka thënë se i qëndron besnik deklaratës së tij se në një afat kohor prej 10 ditësh Kosova do t'i ketë institucionet e reja.
Mendoj se një çarçi politike do të jenë shumë shpejt, pa në afat kohor.
Kuvendi, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdime të seancave konstituive, nuk ka arritur të zgjedhë kryeparlamentarin dhe nënkryetaret. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Nëse procedurat e shpronësimit për pronat e banorve në fshatin Shqipitull mund të zgjasin, përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës paralajmërohen se situata me energji elektrike nuk do të jetë mirë. Disa nga banorët nuk kanë pranuar shpronësimin, por për këto toka do të zbatohet ligji për shpronësime, thonë autoritetet. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të nënshkruajnë marrëveshjet për shpronësim me të gjithë banorët e fshatit Shqipitull, zonë kjo ku do të bëhen mijje në kërkim të rezervave të thëngjillit. Çështja e shpronësimit të këtyre tokave është aktualizuar kohëve të fundit pas paralajmërimeve se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Arben Gjukaj, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke vazhduar negociatat me banorët për të nënshkruar marrëveshjet për shpronësim.
Detajin ka pajtëshmëri për 23 kontrata. Ditëve të kaluara janë kryer edhe 5 se negocime ose 5 domosdoshmërime për banorë ndryshëm dhe ata janë në shkrimit, pjesa tjetër kalon me ligj shpronësimit.
Fshati Shqipitull, i cili gjendet rreth 20 kilometra nga kryeqyteti i Kosovës Prishtina, është zonë e shpallur me interes të veçantë për zhërimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës, por pavarësisht se ky fshat ishte shpall nga autoritetet kompetente zonë me interes qysh në vitin 2004 për t'u rikonfirmuar edhe një herë në vitin 2009, në këtë zonë banorët kishin ndërtuar shtëpi. Vetëm në Shqipitull, brenda 6 viteve të fundit, janë ndërtuar mbi 200 shtëpi. Procedurat për marrjen e këtyre tokave në fshatin Shqipitull dhe në gjithë zonën e Mijës së Re bëhet përmes dy dokumenteve, korniza e politikave për zhvendosje dhe ligjit për shpronësimin e tokës së paluajtshme. Drejtori i Departamentit të Shpronësimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Afre Murati, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se nëse banorët nuk pajtohen me dokumentin e kornizës së politikave për zhvendosje, atëherë shpronësimi bëhet përmes ligjit.
Në rrasin konkret, Korporata Energjetike e Kosovës nuk ka arrit mi bind banorët për me pranuar procesin e zhvendosjes dhe është banu në procedura. Dhe më thonë, 2 vite e gjysmë, 3 është banu në procedura dhe nuk ka arrit mi bind banorët për me pranuar procesin e zhvendosjes dhe më thonë, morin e toka për mes kornizës politika për zhvendosje e cila ofronë beneficione shumë më shumë se ligji për shpronësimin e pronës paluajtshme.
Për 17 prona, me gjithse 8 shtëpi të fshatit Shqipitull, banorët e të cilëve nuk janë pajtuar me kornizën e politikave të zhvendosjes, Son Murati, kanë filluar procedurat e shpronësimit sipas ligjit.
Kjeku ka bërë dy kërkesa për shpronësim. Njëherë për 17 prona, që kemi filluar procedurën e shpronësimit rekord, dhe tani me datën 10 këtij muaji ka bërë kërkesën e dytë për pjesën e mbetur të fshatit Shqipitull dhe lagjës Mirena të fshatit Hale.
Procedurat për shpronësim që nga paraqitja e kërkesës sipas autoriteteve kompetente zgjasin deri në 3 muaj. Ndërkohë, drejtori i Kekut, Arben Gjukaj, u bën thirrje autoriteteve në vend që të jenë vigjilent dhe të marrin vendime sa më të shpejta dhe të ndihmojnë korporatën që të kalojë këtë sfidë.
kooperata ka kërku dhe kërkon që të respektojnë ligjet, të respektojnë shumëllorët e këti vendit dhe ta evitojnë matë keqë në mëshme për asyrë se ne po hymë sezonin e dimrit. Unë muna mi ju konfirmu dhe mi ju siguru se kooperata dhe menajmenti i Kekut së bashku me borën e zyrtarëve të Kekut në vazhdimësi për ditë shkijën të kumbuar për pjekje të pandalshme që mos të kalojmë ose mos të vim dhe ato.
Pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Donë se gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, megjithatë asnjëherë Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qershor të vitit të ardhshëm në Kosovë do të funksionalizohet kodi i ri telefonik i Kosovës plus 383, ku do të shuhen kodet aktuale të telefonisë fikse dhe mobile të Monakos, Slovenisë dhe Serbisë. Sipas autoriteteve, gjatë kësaj jave pritet që me kodin e ri të realizohen thirrjet nga linja fikse e Kosovës në vende të ndryshme të botës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse që nga qershori vitit e ardhshëm do të përdorin kodin telefonik të Kosovës plus 383, duke i dhënë fund operimit të kodeve të huaja në Kosovë, bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Kurse që nga kjo javë pritet që numri thirrjeve nga telefonia fikse Kosovës në vende të ndryshme të botës të identifikohet me plus 383, ka thënë për Radio Evropa e Lirë drejtori teknik i Telekomit të Kosovës Mehdi Latifaj.
Po, vetëm nëse nga linjat e fikse në Kosovë thirrët jashtë, numri që thirrës do të identifikohet si 383, pastaj numri që pason 38 apo 28 apo në varet për cilët region flasin.
Ndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit e kaluar i ka ndarë kodin telefonik plus 383 Kosovës pas një marrëveshje të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kurse thirrja parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi Kosovës. Kryetari i Bordit të Autoritetit të Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zbatimi këtij procesi merr kohë për shkak se i paraprin dy faza.
Faza apo është faza në të cilën thirrjet hyrse në kodin 33 në telefonin mobile, e cila zgjatet deri në fund të këtij viti, ndërsa faza e dytë fillon në fillim të vitit 2018, ku parashihet të bëhet ndryshimi SIM kartelave dhe largimi përfundimtare të kodeve aktuale në telefonin mobile.
Por në zonat e banuara me shumicë serbe bazuar në marrëveshjen e Brukselit, Kosova obligohet që të japë një leje të përkohshme dhe të kufizuar për një operator të telefonisë mobile serbe. Kjo operator, thot Gashi, është i regjistruar në Kosovë dhe zbaton ligjet e Republikës së Kosovës.
Është i obliguar të zbatoj edhe pjesën e kalimit në kodin 33, si në bazë të marrëveshjes së Brukselit, për telekomin, po ashtu edhe në bazë të planit të migrimit të hartuar nga RKEP, kjo operator duhet të kaloj në numeracionin 33 në postë dinamikës së paraforit njëjtë sikur për të gjithë operatorët tjerë.
Aktualisht në Kosovë operojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e Ipkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës që shfrytëzon linjen plus 377 i ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro në vetë. Kurse kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik, Telekomi të Kosovës i ka kushtuar mbi 250 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndihma në formë donacioni që merr sistemi publik shëndetësor është miliona euro. Mirpo pavarësisht kësaj, sistemi publik shëndetësor në Kosovë vazhdon të përballet me mungesë barnash dhe probleme të ngjashme. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka shumë donator të njëjtë, që ndër vite kanë ndërhyrë miliona euro në vend. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Në sistemin publik shëndetësor në Kosovë çdo vit hyjnë miliona euro si donacione. Megjithatë, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnashe materialit shpenzues. Për një vit qeveria e Kosovës për shëndetësi nda në rreth 130 milion euro. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se vetëm në 6 mujorin e partë të vitit 2017, për shërbimin spitalor klinik universitar kanë pranuar rreth 3 milion euro donacione.
Shërbimin spitalor klinik universitar i Kosovës ka pranuar donacione në vlerë rreth 3 milion euro. Pjesa më e madhe e donacioneve janë barna dhe material shpenzues për klinikat në qendrën klinike universitare të Kosovës nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore.
Në qendrën emergjente të qendrës klinike universitare, ky vit nga udhëheqësi i këtij institucioni është konsideruar si viti më i rënd për shkak të mungesës së buxhetit dhe pamundësisë për të planifikuar klinikën me furnizim. E në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka pasur në vazhdimsi mbështetje të donatorëve, që ka rezultuar me ngritjen e kapaciteteve institucionale, atyre humane, furnizimin me barna, pajisje mjekësore dhe ngritje të infrastrukturës shëndetësore. Sipas tyre, tashmë për shëndetësinë kosovare ka edhe investitor afatgjat që kanë derdhur miliona euro për këtë sektor. Lulzi Muka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep detaje tjera rreth donatorëve.
Në këtë aspekt, se donator më i madh konsiderojmë qeverinë zyrtare zyrtare SDS-en me ku financon Ministrinë e Shëndetësisë me një projekt të ku rrëth mbi 6 milion euro. Pastaj vjen në qeveria Luksemburgu, e kemi në fondin global që të vazhdojtë në bështetë aktivitetet e në parandalimin të bës dhe financimin e vazhdimit të projekt të parandalimi HIV-et në Kosovë me një shumë prej mbi 1 milion euro. Pritet që shpejtë të filloj ndërtimin spitalet të kirurgjisë pediatrike në QKUK me vlerë për 22 milion euro, investim komplet nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ndryshe, ndonë se në shumë klinika nuk mund të kryen shërbimet të saktuara, pacientët detyruhen t'i marin ato jashtë vendit, ka dhe klinika brenda QKUK-s që, si qendër terciare referente për tërë Kosovën, donacionet janë vrejtur. Në klinikën e ginekologjisë dhe neonatologjisë, zyrtar shëndetësor brenda saj kanë thënë se prej kur marin si donacion një ampull të quajtur surfaktant, ndër vite ka rënë shumë vdekshmëria e foshnjave nga 31 promil sa ka qenë në vitin 2006, ose nga 1000 foshnje të lindura që kanë vdekur 31 prej tyre, në vitin 2016, kjo shifër ka rënë në 12 promil. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Prokuroria Speciale Publike dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë nuk zbulojnë detaje sa i përket arrestimit të dyshuarit që ndërlidhet me bisedat e përgjuara në mënyrë të paligjshme. Ndërkaq ekspertët e sigurisë theksojnë se sistemi i përgjimeve është keq përdorur nga drejtuesit e policisë sekrete dhe jo vetëm, kurse materialet kanë përfunduar në shumë arkiva private që përdoren për qëllimet e caktuara, politike, ekonomike ose shantazh klasik për përfitime materiale. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e sigurisë thonë se me rëndësi të veçantë është që të gjithë ata, të cilët kanë përgjuar në formë ilegale, të dalin para drejtësisë në mënyrë që t'u jepet fund keqpërdorimeve të materialeve të përgjuara nga persona të ndryshëm. Ndërkohë që nga digasteri policisë ka njoftuar shkurt për media se një person me inicialet PL gjatë martës është mbajtur në stacionin policor me kërkesë të prokurorisë speciale publike, duke mos dhënë më shumë informacione në arsyetimin se për personin e fjalë është duke u zhvilluar procedurë parahetimore. Por një pjesë e mediave ka njoftuar se procedura hetimore ka të bëjë me publikimin e disa bisedave të përgjuara në kanalin YouTube nën pseudonimin Nikola Tesla, një pjesë të cilave biseda akoma janë aktive, ku përfshihen bisedat mes gazetarëve, biznesmenësi dhe zyrtarë të lartë të shtetit. Pikërisht para një viti, gjatë fushatës parazgjedhore në një faqe të rrjetit social Facebook, në profilin Pronto MK u bën publike më shumë biseda mes ish zyrtarëve të lartë shqiptarë. Ish ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Pavla Trajanov thot se keqpërdorimi i sistemit të përgjimit në Maqedoni ka filluar me tekalimin e kompetencave nga ana e ish drejtuesve të drejtorisë së policisë sekrete në Maqedoni, dhe pikërisht nga ata duhet kërkuar përgjegjësia. Të gjitha informatat i kishte pushteti atëhershëm, nga kryetari i qeverisë deri tek drejtori i drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim. Kemi informata se ka patur dhe kish përdorime të tjera, jo vetëm nga ata që arritën nga drejtorët e drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim, por dhe nga të punësuarit të tjerë, shefat të kabineteve apo të tjerë, ku dhe për çështje private kanë dëgjuar. Dikush ka përgjuar të dashurën ose për punë të ngjashme. Informatat nuk janë mbajtur atje. Një pjesë e tyre janë dërguar dhe tek opozita, e cila më pas ja dorëzoi ato prokurorisë speciale. Përgjegjësi për bisedat e përgjuara duhet kërkuar nga pushteti i kaluar. Thot për Radion Evropa e Lirë ish ministri Pavle Trajanov. Ndërkaq Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike, thot se në gjatë fushatave zgjedhore zakonisht bisedat e përgjuara përdoren për t'u paralizuar personat të caktuar.
Një farë mënyre ne nuk e dimë edhe sot, domethënë, sa ishin saksisht ato përgjime, kush ishin njerëzit që u përgjuan. Dhe tani lehtësisht kjo mund t'i kthehet zaevit apo të themi qeverisë tash mund t'i kthehet bumerang, për shkak se tash kemi VMR-n e kemi në opozitë dhe VMR-ja nuk besoj se nuk ka incizime, i mendoj se edhe ata kanë incizime ndonë dhe mendoj se dhe do të vazhdoje ky proces dhe do të përdoren, domethënë këtë kjo formë do të përdoret si instrument për ta kërcnu njëri tjetrin.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Publike ka ngritur padi për rastin e njohur si target ndaj zyrtarëve të drejtorisë së policisë sekrete për përgjimin e paligjshëm që nga viti 2008 deri në vitin 2015, kur dhe opozita i bëri publike të ashtu quajturat bomba që përmbanin më shumë bisedat e përgjuara me zyrtarëve të lartë të shtetit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në arkivin e Prokurorisë Speciale ka dorëzuar mbi 50 milion bisedat e përgjuara në mënyrë të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E dërguara amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë mbrëm se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike vitit 2015. Deklaratat e saj vijnë si përgjigje ndaj paralajmërimeve të djeshme të presidentit iranian Hasan Rouhani se vendi i tij mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje brenda disa orëve për shkak të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Kronika në redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha mbrëm se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke u kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike e vitit 2015 për shkak të sanksioneve dhe detyrimit nga Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë, ambasadorja Haley u përgjigje ndaj komenteve të presidentit të Iranit, Hasan Rouhani, i cili dje më herët gjatë ditës tha se presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka imponuar disa runde të reja të sanksioneve kundër Iranit, ka treguar se nuk është partneri mirë dhe i gatshëm ta zbatojë pjesën amerikane të marrëveshjes dhe se kjo mund të çojë në tërheqjen e Iranit nga përkushtimet për kufizimin e aktiviteteve atomike brenda disa orëve. Ambasadorja Haley në deklaratën e saj në Kombet e Bashkuara në New York theksoi se sanksionet e Trumpit nuk ishin të ndërlidhura me marrëveshjen atomike, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore janë pajtuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Më tutje ajo tha se Teherani duhet të mbahet përgjegjës për lansimet e veta raketore, mbështetjen për terrorizëm, mos respektim të të drejtave të njeriut dhe shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani nuk mund të lejohet të shfrytëzojë marrëveshjen atomike për ta mbajtur peng botën, tha Haley dhe ka shtuar se marrëveshja atomike nuk duhet të bëhet shumë e madhe që të dështojë. Nikki Haley është shprehur se Irani në asnjë rrethon, asnjëherë nuk duhet të lejohet të ketë armatim atomik. Presidenti iranian Hasan Rouhani dje më herët gjatë ditës u tha liçvënësve në Teheran se administrata Trump duket se dëshiron të kthehet në periudhën para marrëveshjes atomike, pasi disa herë po përpiqet ta detyrojë Iranin të ndryshojë nëpërmjet taktikave të presionit e jo të negociatave. Përvoja e dështuar e sanksioneve dhe detyrimit e solli administratën e tyre të mëparshme në tryezën e negociatave, tha ajë në një fjalim në parlament që u transmetuar në televizion. Nëse ata dëshirojnë të kthehen në këtë përvojë, atëherë definitivisht për një kohë të shkurtër, jo javë ose muaj, por në shkallën e orëve dhe ditëve, ne do të kthehemi në situatën e mëparshme shumë më të fuqishëm, tha Rouhani. Rouhani tha se Donald Trump, prej se e ka filluar presidencën, i ka treguar botës se nuk është partneri mirë, jo vetëm sa i përket marveshjes madhore atomike të vitit 2015, që njihet si plani përbashkët të gjithë përfshirës aksional, por edhe në marveshjet e tjera globale.
Jahanian dar mahay akhir be vuzuh didan.
Popujt e botës në muajt aktual qartazi kanë parë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht nën presidencën e Zotit të Trump, i injorojnë marveshjet ndërkombëtare. Pos që shpesherë dhe në mënyrë të vazhdueshme e shkelin marveshën atomike, ato i kanë shkelur marveshjet prej Parisit e deri te ajo me Kubën, pastaj prej marveshjes nafta e deri te ajo për partneritetet transpaqësor. I ka demonstruar botës dhe bile edhe aleatëve se Shtetet e Bashkuara nuk janë partneri mirë, tha Hasan Rohani duke folur në parlamentin e Iranit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës ka dënuar ashpër sulmin ndaj ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës Sokol Zogaj. Ministria me anë të një komunikate për media ka thënë se të mërkurën rreth orës 7 të mëngjesit, derisa Zogaj ka qenë duke dalë nga banesa e tij në Prishtinë është sulmuar nga persona deri më tash të panjohur. Në fund të komunikatës thuhet po ashtu se ministria do të bashkëpunojë me organet kompetente deri në zbardhjen e plotë të sulmit brutal ndaj Zogajt. Policia e Afganistanit ka zbuluar varreza masive në të cilat gjenden trupat e të paktën 36 viktimave të një sulmi militant në fshatin Mirzalang, kanë thënë sot zyrtarët. Zëdhënës i qeverisë provinciale Zabibullah Amani ka thënë se në një varrezë në provincën veriore Saripul kanë gjetur trupat e 28 personave. Një tjetër varrezë masive është identifikuar në zonën e kontrolluar nga talibanët, ka thënë Amani, duke lënë të hapur mundësinë e kërkimit të varrezave të tjera. Zyra e guvernatorit të provincës Saripul ka thënë se të paktën 62 persona janë konfirmuar të vdekur gjatë një sulmi në fshatin Mirzalang gjatë javës së kaluar. Komisioni Pavarur i Afganistanit për të drejtat e njeriut ka thënë se hetimet fillestare tregojnë se ka mundësi që talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik të kenë vepruar së bashku. Një ditë pas e shpalli racizmin si djallëzor, presidenti amerikan Donald Trump mbrëm përsëri ka fajsuar të dy palët për dhunë që shpërtheu në një tubim gjatë fundjavës organizuar nga supremacistët e bardhë në Charlottesville në Virginia. Ju e keni një grup në njërën anë që ishte shumë i keq dhe ju e keni një grup në anën tjetër që ishte shumë i dhonshëm, u tha Trump gazetarve gjatë vizitës në ndërtesën Trump Tower në New York. Ai ka thënë se ka pasur njerëz problematik në mesin e asaj që ai cilësoi si kundër demonstrues të majt alternativ në këtë tubim që ishte organizuar nga neonazistët, klani Ku Klux dhe nga supremacistët e bardhë dhe ata të majt të pajisur me shkopin që synonin konfrontim të dhunshëm. Këto komente të presidentit Trump ishin një lloj jehone të deklaratës së tij të parë më 12 gusht dhe shumë pali kontribuan dhunës. Dështimi i tij fillestar që t'i fajsoj grupet e krahut të djathtë për përhapjen e dhunës ka shkaktuar kritika të ashpra. Ndërkohë, presidenti Donald Trump e ka përshëndetur vendimin e liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un për një vendim të mençur duke ju referuar deklaratave të liderit veri koran për mos lansimin e raketave në Guam, territor amerikan në Oqeanin Pacifik. Korea Veriore nuk e ka mbajtur sekret planin për zhvillimin e raketave me kapacitet për të bartur koka bërthamore, të gatshme për sulm në Shtetet e Bashkuara në mesin e tensioneve të rritura në mes të dy palëve për muaj të tërë. Mediat në Korenë Veriore kanë raportuar gjatë ditës së martë se Kim ka shtyr planet pasi si pastia i popret se qëfar hapa do të ndërmarë shëbaja. Kim Jong-un nga Korea Veriore ka marrë vendim shumë të mençur dhe të arsyeshëm, ka shtuar Trump sot në Twitter. Alternativat e re tjera do të ishin katastrofike dhe të papranueshme, ka shtuar tutje ai. Mediat izraelite janë duke raportuar se Irani është duke ndërtuar një fabrik në veri përëndim të Sirisë për prodhimin e raketave me rrezet të gjatë. Në raport shihen fotografi nga satelite në të cilat shihet një vend në ndërtim e sipër në veri përëndim të Sirisë, i cili mund të përdoret për prodhimin e armëve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, kohën e fundit, ka paralajmëruar se Irani është duke rritur prezencën e tij në Siri. Irani nuk e ka komentuar zyrtarisht një gjë të tillë. Shqetësimet në rritje nga Izraeli rreth krimit të një prezence ushtarake afatgjat në Siri dhe Libi janë vënë duke nga administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, e cila ka thënë gjatë këtij viti se nuk do të pranojë ndonjë marrëveshje paqësore në Siri, e cila i lejon Iranit prezencë ushtarake në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës ndërruar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.